Καλημέρα σας και καλησπέρα σας αγαπημένοι ακροατές και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιίων που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, από το στούντιο των Βορείων Προαστίων με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά στο στούντιο των Νοτίων Προαστίων. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Καταρχήν είμαι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό,
Α, ναι,
νομίζω.
επέστρεψε παιδιά από την Αμερική.
Ναι, οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Επεισόδιο 110. Έχουμε φτάσει ζωή να έχουμε.
110
110.
και συνεχίζει. Ναι.
Και συνεχίζει, ναι. Οπότε θα έχουμε και άλλα να πούμε. Και μια εβδομάδα με αρκετές εξελίξεις, θα έλεγα. Γενικώς, τι λες και εσύ, που θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια και οι επόμενες θα είναι πολύ γεμάτες. Έχουμε συνέδρια, έχουμε ένα κάρο πράγματα.
Ναι,
Λοιπόν,
είχε
αλλά.
τηλεπικοινωνιακό ενδιαφέρον, αλλά πιο πολύ εμένα με ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται με αυτήν εδώ την εταιρεία που όλοι λέγαμε θα έρθει η Κλάρνα στην Ελλάδα, θα έρθει η Κλάρνα και ήρθε και να δούμε πώς πάει.
Ναι, λοιπόν, γεια σου. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Ηλία τον Πίτσαβο, ο οποίος είναι ο head of, είναι ο επικεφαλής Κλάρνα για την Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που τον έχουμε. Τον είχαμε και πέρσι. Ηλία, το θυμάσαι, ελπίζω, τον πίζω το podcast, εντάξει. Λοιπόν.
Γεια σου Ηλία,
Ελπίζω.
καλώς ήρθες, ευχαριστούμε.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και το θυμάμαι και να τα λέμε και πιο συχνά κιόλας, όχι μόνο μια πρώτο χρόνο.
Εντάξει, έχουμε και άλλους να βγάζουμε. Δεν μην το κάνουμε μονοπόλιο, Κλάρνα, δηλαδή, εντάξει, λοιπόν. Απλώς, από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Νίκη, πέρσι λέγαμε ότι άντε να έρθει Κλάρνα να δούμε τι γίνεται, ήρθατε στην Ελλάδα, ξεκινήσετε πολύ δυναμικά, αλλά τώρα έχουν περάσει μερικοί μήνες, οπότε είναι λίγο καλύτερο, νομίζω, και το δείγμα και η πορεία. Και θέλω αυτό λίγο, να μας δώσεις ένα update και μερικά νούμερα για το πώς πάτε στην ελληνική αγορά, δηλαδή τι γίνεται.
Μπράβο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Και όπως είπαμε, γιορτάζουμε αυτή τη βδομάδα το One Year Anniversary. Δηλαδή, λανσάραμε πριν από ακριβώς ένα χρόνο τα γλυκά από κοντά. Είπαμε, Δημήτρη, θα πούμε και στο Ζάπιο το Σαββατοκύριακο.
Και εγώ δεν θα φάω γλυκά, δηλαδή, μόνο με τον Δημητρή.
Τα γλυκά από κοντά, λέω, ναι, και εκεί και τις δύο. Απλά θα είσαι Σαββατοκύριακο, Νίκη.
Θα προσπαθήσω, γιατί είναι δύσκολα Σαββατοκύριακο για
μένα. Εκεί, λοιπόν, δεσμεύομαι.
Αλλιώς μου χρωστάς γλυκά, το είπαμε εδώ, online.
Λοιπόν, οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά από την ελληνική αγορά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη και Νίκη. Λανσάραμε πέρσι το Σεπτέμβρη, περάσαμε τις παιδικές ασθένειες τους πρώτους μήνες, αλλά είμαστε πραγματικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την αποδοχή και από την εμπιστοσύνη, πραγματικά από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μέρα που έχουν δείξει και οι έμποροι και οι καταναλωτές μέχρι τώρα. Και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ένα καινούριο brand, άγνωστο ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με financial payments, που είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι ως Έλληνες να εμπιστευτούμε κάποιον για τα οικονομικά μας. Οπότε τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου τουλάχιστον έχουν ξεπεράσει σίγουρα τις δικές μου προσδοκίες. Έχουμε φτάσει λοιπόν τους 240.000 καταναλωτές που έχουν αγοράσει, έχουν κάνει transaction με Κλάρνα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι returning customers και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει την φορά, το έχουν ξανακάνει και νομίζω ότι εκεί πέρα φαίνεται πραγματικά το value και η αξία της Κλάρνα, με την έννοια ότι την πρώτη φορά που θα κάνεις μια αγορά θα πρέπει να φας και την καυτή πατάτα του registration. Τη δεύτερη φορά όμως είναι αυτό που λέμε το smooth, το one-click experience, το κάνω και το ξεχνάω, ας πούμε, μέσα σε δευτερόλεπτα, ούτε καν σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω κάποια έξτρα βήματα για να πληρώσω με ένα διαφορετικό τρόπο πληρωμής. Οπότε αυτό λέω, η δεύτερη φορά είναι πάντα η πολύ πολύ πιο γλυκιά, ας πούμε, και μετά είναι πλέον loyal customers. Άρα λοιπόν έχουμε 240.000 καταναλωτές και από άποψη brands και εμπορικά καταστήματα έχουμε ξεπεράσει τα 1.500-1.600 καταστήματα αυτή τη στιγμή.
Να ζητήσω μια διευκρίνηση, τι αγορές είναι συνήθως, δηλαδή τι αξίας, έχεις μια εικόνα έτσι στο περίπου, δηλαδή είναι πολύ μεγάλης αξίας, είναι μικρότερης αξίας, πώς...
Όχι, δεν είναι πολύ πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει με το πόσος είναι το average καλάθι του εμπόρου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν πας προφανώς στα IKEA και στα public, γιατί έχεις ηλεκτρονικά ή έχεις καναπέδες, η αξία είναι πολύ μεγάλη. Ότι αν αγοράσεις κάτι από καλλιντικά, ας πούμε, από ένα φαρμακείο. Αλλά η διαφορά με την κλάδα είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε 2 με 3 φορές παραπάνω το καλάθι, το average της κλάδας και το συγκεκριμένο έμπορο. Άρα, αν αγόραζες κάτι, ας πούμε, από το IKEA, που αν το average, τυχαίο το IKEA, έτσι, από ένα μαγαζί έκανε 100 ευρώ, της κλάδας θα είναι 300 ευρώ. Άρα, κάπου εκεί πέρα παίζουμε, σαν ή 200 ευρώ, ας πούμε, σαν αγορές. Δεν έχουμε και η υπηρεσία αυτή που έχουμε δεν απευθύνεται, δεν είναι ένα δάνειο, ας πούμε, για να πάρεις να πάρεις κάτι πολύ μεγάλο, να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή να πάρεις κάτι που κοστίζει πολλά πολλά λεφτά. Το maximum έτσι κι αλλιώς είναι 1000 ευρώ. Αυτό είναι το...
Συγγνώμη, έχει αγοράσει κανείς αυτοκίνητο με κλάδνα? Το έχω περί τώρα επειδή το πες, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
Στο εξωτερικό δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, αλλά είναι και άλλα προϊόντα μετά στο εξωτερικό που έχουμε λανσάρει και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι καθαρά financing εργαλεία. Άρα φαντάζομαι με financing ίσως, αλλά όχι με το Pain 3, για παράδειγμα. Αποκλείεται.
Αυτό δεν φαντάζεσαι. Αγοράσεις αυτοκίνητο με δόση με κλάνα σε 3 δόσεις. Ωραίος. Θα έχει πλάκα.
Ηλία, εγώ έτσι όπως μας περιγράφεις την πορεία αυτή του ενός χρόνου, θέλω 2 πράγματα να σε ρωτήσω. Είπες ότι μάθατε πολλά πράγματα για την ελληνική αγορά. Τι είναι αυτό δηλαδή που μάθατε για την ελληνική αγορά και έχει ως ιδιαιτερότητά της, που δεν ξέρατε πριν μέσα από αυτή την πορεία, και έκανες λόγο για κάποιες παιδικές ασθένειες, τι ξεπεράσατε, έτσι, τι ήταν το πιο challenging?
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω το πιο challenging στην Ελλάδα για όλες τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι το identification του χρήστη. Γιατί ακριβώς η ελληνική ταυτότητα είναι πολύ διαφορετική από τις ευρωπαϊκές ταυτότητες, δεν έχει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες πάνω, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να είσαι σίγουρος για το ποιον έχεις μπροστά σου, δεδομένου ότι όλα γίνονται online και όλα γίνονται σε μερικά δευτερόλεπτα. Οπότε εκεί νομίζω δώσαμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία και βελτιώσαμε το προϊόν στην αρχή. Σε σχέση με την αγορά, νομίζω, Νίκη, το μεγάλο χαρακτηριστικό που το ξέραμε, αλλά πάντα λες, okay, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, είναι η αντικαταβολή. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην Ελλάδα με τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό αντικαταβολής, δεν υπάρχει, εγώ δεν το έχω συναντήσει πουθενά άλλο, τουλάχιστον στις χώρες που είναι live κλάνα. Ίσως σε κάποιες άλλες χώρες να έχουμε αντίστοιχα μεγέθη. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό δουλεύουμε αρκετά τώρα, με σκοπό να λανσάρουμε και κάποια προϊόντα σύντομα που θα κάνουν focus αυτό. Πώς μπορείς να δώσεις στον καταναλωτή ένα προϊόν που να είναι λιγάκι, να σου δίνει το benefit της καταβολής, αλλά να μην έχεις όλο το γίνο, το overhead και το extra κόστος και για τους εμπόρους και για τους καταναλωτές που η αντικαταβολή σου βάζει επιπλέον.
Αυτό που λες ότι ετοιμάζεται να λανσάρετε, αν έχεις χρονική εκτίμηση το μιας και το πες, και δεύτερον είναι, επειδή λέμε για χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, είναι λύση που τη φέρνετε απ' έξω μέσα ή που τη δημιουργείτε εδώ για εσωτερική κατανάλωση που λέμε?
Όχι, είναι λύση που τη φέρνουμε απ' έξω, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει σε ιδιαίτερα στοιχεία που έχει η Ελλάδα. Δηλαδή με άλλο τρόπο λειτουργεί στο εξωτερικό και με άλλο τρόπο θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε στην Ελλάδα. Και όχι, είναι κάτι σύντομα. Δηλαδή, και πάντα ο στόχος της Κλάρνα είναι, δεν είναι αυτό το προϊόν που έχουμε ξεκινήσει, αλλάζει. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες αλλαγές. Ένα παράδειγμα, μπορείς αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν γίνονται accepted όλοι όσοι κάνουν την αίτηση, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς αίτηση, πάω να αγοράσω. Γιατί μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο ανοιχτό, ας πούμε, χρέος, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όσοι μπαίνουν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν για το δικό τους καλό. Οπότε τώρα μπορεί κάποιος εκεί πέρα που θα πάει να πληρώσει με 3 δόσεις και να πάρει κάτι 150 ευρώ, 50-50-50, η Κλάρα να του πει, ξέρεις κάτι, όλα αυτά στιγμιαία. Αν θέλεις, μπορεί να πληρώσεις 80 ευρώ ή 70 ευρώ στην αρχή, ας πούμε, και να μοιράσεις το υπόλοιπο σε 2 δόσεις. Και τότε γίνεσαι. Άρα δυναμικά μπορεί κάποιος που δεν θα περνούσε να του δώσει δυνατότητα, ας πούμε, με ένα διαφορετικό offering να περάσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο άνοιξε και το δοκιμάζουμε τώρα και το τεστάρουμε και έχουμε δει κάποια πολύ πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία πριν από 1-2 μήνες. Άρα όλα τα προϊόντα μας εξελίσσονται και καινούργια προϊόντα έρχονται επίσης.
Θύμισε μου κάτι, είστε πλέον και στα φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα. Δίνετε και αυτή τη δυνατότητα, σωστά?
Σωστά. Και η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες ανοίξαμε τα φυσικά καταστήματα με τόσο κοντινή απόσταση από πότε λανσάραμε στη χώρα. Γιατί πάντα θέλουμε να έχουμε ένα χρόνο περίπου χρονοκαθυστέρηση για να μας μάθουν, για να έχουμε παραπάνω εγγεγραμμένους χρήστες, για να μην πας να κάνεις την εγγραφή, ας πούμε, στο φυσικό κατάστημα, που είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ουρά σε σχέση με το να είσαι στο σπίτι και στον καναπέ σου. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι έχει νόημα να το τεστάρουμε. Ξεκινήσαμε λίγο πριν το καλοκαίρι με public και μετά με Zacred. Και είναι κάτι που θα κάνω πολύ, πολύ μεγάλο focus στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Τα φυσικά
Πες. Άρα, ποιες θα είναι οι νέες υπηρεσίες? Δηλαδή, προσπαθώ, ξέρεις, να σε βάλω σε αυτό το... Δηλαδή, okay. Το ένα κομμάτι, τα φυσικά καταστήματα που φαντάζομαι ότι πάνε καλά, καλύτερα από ό,τι περιμένατε και εκεί.
Φυσικά καταστήματα σίγουρα είναι ένα focus και μια καινούρια υπηρεσία που θα το πάμε λίγα πιο μαζικά, γιατί τώρα ήμασταν πιο πολύ σε trial και σε πιλωτικά, ας πούμε. Καινούριες υπηρεσίες είναι αυτή η νέα...
λέγεται, αυτό που με... Ναι, πώς λέγεται?
Pain 30, δηλαδή τι γίνεται με αυτό. Όταν βγει, εγώ ελπίζω ότι θα το βγάλουμε πριν το τέλος της χρονιάς, ουσιαστικά θα δεν πληρώνεις τίποτε ως καταναλωτής τη στιγμή της αγοράς, δηλαδή δεν πληρώνεις ένα ποσοστό, ας πούμε, και πληρώνεις όλο το ποσό σε 30 μέρες. Οπότε αυτό τι σου δίνει? Σου δίνει την δυνατότητα να αγοράσεις κάτι, ακόμα κι αν αισθάνεσαι ότι... δεν εμπιστεύομαι ότι θα μου έρθει το προϊόν, δεν εμπιστεύομαι το online κατάστημα γιατί δεν το ξέρω. Θέλω να το πάρω, να το πιάσω, να δω τι είναι αυτό που ήταν να πάρω και μετά θα πληρώσω κανονικά το ποσό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λιγάκι ανταγωνιστικό υπό μία έννοια για την αντικαταβολή. Η αντικαταβολή βέβαια έχει κάτι άλλο, ότι κάποιος που θέλει να πληρώσει μετρητά μπορεί να πληρώσει μετρητά. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά τουλάχιστον την έννοια του ότι το πήρα πρώτα, το είδα και μετά πληρώνω, αυτό το πλεονέκτημα το πιάνουμε.
Οπότε είναι από τους βασικότερους λόγους που χρησιμοποιούν την αντικαταβολή αυτό που λες. Επίσης, πιάνεται και το άλλο, θα σου πω εγώ, το πληρώνουμε στις 30 του μήνα και θέλω να αγοράσω κάτι τώρα. Και αυτό είναι πολύ πρακτικό.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό, ναι. Και έρχεται και Black Friday τώρα, όχι τίποτα άλλο, που είναι κοντά. Πλησιάζει περισσότερο.
Αν καταφέρουμε να το βγάλουμε πριν το Black Friday θα είναι πολύ πολύ σημαντικό, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα κυλάει καλά και θα έχουμε κάνει όλα τα τεστ.
Μην πέσουν τα συστήματα, ναι, δεν θα είναι καλό αυτό.
Έλα.
Πες, Δημήτρη.
Ωραία, λοιπόν, άρα γενικώς είστε ικανοποιημένοι από ό,τι έχετε κάνει στην Ελλάδα και από την αποδοχή και της Κλάρνα και από τους καταναλωτές και από τους εμπόρους. Σωστά. Ποιος είναι ο στόχος επόμενο?
Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, σε σχέση με τους εμπόρους, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις κατηγορίες που έχουμε, ας πούμε, επικεντρωθεί, κατηγορίες εμπόρων, έχουμε νομίζω τους μεγαλύτερους στην αγορά. Δηλαδή, αν πάρεις το κομμάτι του home και του σπιτιού, έχουμε τα IKEA, έχουμε τα Leroy Merrill, έχουμε το Speedy Shop. Αν πάρεις το κομμάτι των αθλητικών, είμαστε στον Κόσμο, είμαστε στα Zacred. Αν πάρεις το κομμάτι του παπουτσιού, είμαστε στα πολύ recently, ανοίξαμε με τα παπούτσια, Nack Shoes, πάρα πολλά brands που είναι dedicated αποκλειστικά για παπούτσια. Αν πάρουμε το κομμάτι που είναι και το μεγάλο, ας πούμε, και από το εξωτερικό, ίσως από εκεί το foundation της Klarna, που είναι το χώρο της μόδας, fashion, fast fashion, νομίζω δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν Klarna από τους μεγάλους. Σελεστίνο, Ατρατίβο ήταν τα τελευταία που βάλαμε, H&M, About You, Funky Buddha, είναι σχεδόν όλα μέσα. Και luxury, καλογύρου, μέσα στο καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε το Hondo Center, στο beauty κομμάτι. Άρα όλοι οι μεγάλοι έχουν καταλάβει, είτε είναι international, είτε είναι ελληνικά brands, την αξία της Klarna. Τώρα, γι' αυτό που με ρώτησες, Δημήτρη, ποια άλλη κατηγορία, γι' αυτό ξεκινήσαμε τις κατηγορίες. Νομίζω κάτι ακόμα που θέλουμε να κάνουμε πολύ focus και Ξεκινάμε τώρα πάρα πολύ δυναμικά. Το πιλωτικό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι με το Airbnb. Και άρα η Klarna θα μπορείς να αγοράζεις μέσω Airbnb, όχι να αγοράζεις, να νοικιάζεις το σπίτι των διακοπών σου και την Ελλάδα. Είναι ήδη, νομίζω, ή το 1 ή το 10% των χρηστών θα το δει ήδη το Klarna στην Ελλάδα στο Airbnb, αλλά όταν πάμε full blown, νομίζω θα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτή είναι μια κατηγορία, δηλαδή το κομμάτι... Ένα είναι τα φυσικά προϊόντα που νομίζω πάμε πολύ καλά, αλλά το άλλο επίσης που θέλουμε να επικεντρωθούμε και την επόμενη χρονιά είναι και το κομμάτι του services.
Είτε είναι... Διακοπές με δόσεις. Ωραίο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και ειδικά για την αγορά της Ελλάδας, η οποία, εντάξει, να θυμίσουμε ότι με τα πανδημικά ο τουρισμός πάει μπάλα.
Ναι.
Πολύ καλά. Δηλαδή και λένε, όχι, στο λέω τώρα γιατί εγώ την χάνω να κάνω και τουριστικό ρεπορτάζ και... Γενικότερα η αίσθηση είναι και από τους ξενοδόχους τους ίδιους ότι το Airbnb είναι αυτό που πουλάει πλέον περισσότερο από ότι το ξενοδοχείο. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ φοβερή.
Ναι, αλλά αν καταλαβαίνω καλά αυτό που λέει ο Ηλίας, η Klarna θα μπορούσε καλύτερα να παίξει και με ξενοδοχεία αντίστοιχα.
Ναι,
θα μπορούσε
αλλά
να
είπε Airbnb, σας... οπότε...
Ναι, εντάξει. Απλώς... Άρα και οι υπηρεσίες δηλαδή σιγά σιγά μπαίνονται και σε αυτό το κομμάτι. Αγοράζω εγώ μια υπηρεσία και μπορώ να την πληρώνω σε δόσεις.
Αυτός είναι ο στόχος. Είναι γενικότερα λιγάκι πιο, ας πούμε, πιο μεγάλο το ρίσκο υπό μία έννοια, αλλά είναι κάτι που το κάνουμε σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, σε άλλες χώρες έχουμε, δεν υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Έχουμε το Delivery Hero, που είναι, όπως ναι.
Έτσι, το e-food έχει, ναι.
Είναι το, μπράβο. Είναι Spotify, είναι Disney Plus Subscriptions. Δηλαδή, είναι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι μόνο... κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ακριβό, που είναι κάτι που το πιάνω και το παίρνω στο σπίτι. Άρα ο στόχος είναι και στην Ελλάδα να επεκταθούμε σε οποιοδήποτε τομέα του e-commerce.
Ξέρεις, στην αρχή όταν είναι μηνιαίες συνδρομές δεν το καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει νόημα, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι όταν πάρει κάποιος μια 12-ετήσια συνδρομή να μπορεί να την πληρώσει σε 3 δόσεις. Κάπως έτσι παίζει. Αυτό και είναι αυτό. Το concept.
Και αυτό
είναι και πιο οικονομική ετήσια.
Μπράβο. Αλλά επίσης να μπορείς, αν θέλει κάποιος στο εξωτερικό, που είναι πάρα πολλοί που επιλέγουν Klarna για να αγοράσουν once-off, δηλαδή pay now. Είναι το pay now που είναι το άλλο το προϊόν. Και ο λόγος που το κάνουν είναι επειδή έχουν πάρα πολλά θετικά από την Klarna, δηλαδή είναι όλο αυτό το λεγόμενο post-purchase experience, όλα αυτά μπορείς να κάνεις στο app, να κάνεις follow τις αγορές σου, να... Είναι πάρα πολύ μεγάλο το οικοσύστημα, ας πούμε, που της Klarna και δεν περιορίζεται μόνο στο να δώσω δόσεις και να δώσω και μόνο το γεγονός του το one-click experience, είτε αγοράσω με 3 δόσεις, είτε αγοράσω με καμία δόση, ας πούμε, είναι ένα πλεονέκτημα που κάποιος μπορεί στον μέλλον να αγοράζει με Klarna ακόμα και για μια μικρή καθημερινή αγορά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς προσφέρετε πλάνο μόνο 3 δόσεων, έτσι?
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει μόνο έχει 3 δόσεις.
Έχετε και δεν... σκεφτεί να φέρετε κι άλλο?
Όχι, τουλάχιστον όχι κάτι άλλο σε δόσεις. Δηλαδή άλλα προϊόντα, ναι, σαν αυτό που σας είπα πριν και διάφορα άλλα, αλλά όχι σαν δόσεις. Είναι νομίζω το focus της Klarna σε αυτό το μικρό δόσεις, μικρό ποσά, ας πούμε, όχι κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί οτιδήποτε άλλο μετά θα πρέπει να συζητήσεις για επιτόκια, για κάτι, για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε 100% όχι επιτόκια, όχι χρεώσεις, όχι κρυφές χρεώσεις, όχι χρεώσεις υπηρεσιών. Είναι 100% free για τον καταναλωτή.
Πάντως, πάνω σε αυτό...
Πες
Νίκη. Όχι, Νίκη, εσύ.
Έχουμε
γιατί
πάρα πολλές απορίες, όπως βλέπεις.
Ναι, γι' αυτό.
Συναγωνιζόμεθα στις ερωτήσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο, έχοντας πλέον και έναν χρόνο ζωής στην ελληνική αγορά, η ελληνική αγορά η οποία είναι πίσω σε σχέση με έξω, αλλά έχει αρχίσει να ανεβαίνει τώρα και σε αυτό το κομμάτι του buy now, pay later, και έχουμε δει και άλλες εταιρείες να ξεκινούν να δραστηριοποιούνται. Πώς βλέπεις εσύ να διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός και εδώ, αλλά και επειδή είστε διεθνής εταιρεία και έξω, και τι σας διαφοροποιεί? Γιατί πάνω κάτω μας είπες τι σας διαφοροποιεί ως εταιρεία για να σας επιλέξει ο πελάτης, αλλά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί?
Στο εξωτερικό αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα consolidation στο κομμάτι του Buy Now Pay Later, κυρίως λόγω του τελευταίου χρόνου και των όλων των δυσκολιών. Ήταν πάρα πολλές εταιρείες που είχαν ανοίξει ξαφνικά, χωρίς πολύ μεγάλη εμπειρία, είχαν πάρει κάποια κεφάλαια. Οπότε αρχίζει και γίνεται μια κανονικοποίηση, ας πούμε, τώρα. Και η Klarna πέρασε δύσκολα, νομίζω τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, τον τελευταίο χρόνο. Αυτή τη στιγμή, στο τελευταίο τρίμηνο, ανακοινώσαμε θετικά νούμερα, δηλαδή επιστρέψαμε σε κερδοφορία. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτό από μόνο της είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια εταιρεία σαν την Klarna που ήταν χτισμένη για ανάπτυξη. Δηλαδή, πήγαινε σε 200 χώρες, γίνεται ο επόμενος PayPal κλπ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι επιστρέψαμε σε κερδοφορία, που δεν το περίμενε κανείς από τους επενδυτές, ας πούμε, και από τους αναλυτές, και παράλληλα είχαμε και ένα ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 17-18% τη στιγμή που το industry και το e-commerce ήταν flat σε όλες τις χώρες. Οπότε και επιστρέψαμε κερδοφορία και είχαμε μεγάλο ρυθμό ανάπτυξη, οπότε δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά και είμαστε εδώ για να μείνουμε. Στο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, Νίκη, υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Η κλασική απάντηση που ισχύει πραγματικά και στην περίπτωσή μας είναι ότι ο ανταγωνισμός κάνει καλό, γιατί κάνει, ξέρεις...
Εκπαιδεύει τον καταναλωτή.
Κοιτάξτε, όχι, δεν το λέω, το λέω με κάθε σοβαρότητα, με την έννοια ότι ειδικά για ένα τέτοιο προϊόν που δεν το ξέρει κανείς, αρχίζει και το μαθαίνεις. Βλέπεις την εναλλακτική από την επιστωτική κάρτα. Και στην τελική ανάλυση, οτιδήποτε εναλλακτικό, διαφορετικό που μπορεί να κάνει κάποιον να αλλάξει την πιστωτική κάρτα, είναι θετικό για τον καταναλωτή. Οπότε αυτό είναι σίγουρο, όπως και να είναι.
Ηλία, δεν μπορείτε να πάρετε και το 100% των εμπόρων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα ήταν και πρακτικά αδύνατο. Οπότε αν κάποιος πάει και αγοράσει κάτι σε δόσεις, με buy now, pay later, από μια άλλη εταιρεία που είναι ανταγωνιστής, τον IKEA που λέγαμε στην τύχη πριν, και δεν είναι δικό σας συνεργάτης, μαθαίνει αυτό το σύστημα, μαθαίνει με αυτό. Οπότε όταν θα πάει στα IKEA να αγοράσει κάτι, θα πει «Α, το ξέρω αυτό». Τι είναι, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, okay, μπορεί να είναι καλύτερη μία η Klarna από την άλλη, okay, αλλά η λογική είναι ίδια. Νομίζω ότι με αυτή την έννοια το λες κιόλας εσύ, και η Νίκη είπε ότι ανοίγει την αγορά.
Ναι. Είναι κάτι καινούργιο αυτό ακριβώς. Ανοίγει την αγορά και δείχνει στους καταναλωτές τις δυνατότητες αυτού του μοντέλου του Buy Now Pay Later. Εμένα το μόνο που μερικές φορές, ας πούμε, με προβληματίζει είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον να. Το Buy Now Pay Later, η όλη λογική του είναι ότι αυτό, ότι είναι free για τον καταναλωτή, σε αντίθεση με την πιστωτική κάρτα. Όταν έχεις ένα Buy Now Pay Later, ας πούμε, μοντέλο, λες ότι είναι άτοκο, δεν έχει καμία δόση, αλλά έχεις από κάτω με κάποια γράμματα, ας πούμε, κρυφά κόστος υπηρεσίας 1 ευρώ ή 2 ευρώ τη δόση, είναι κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι, αν αγοράσω κάτι 60 ευρώ και πληρώσω 6 ευρώ κόστος υπηρεσίας, είναι 10% επιτόκιο. Οπότε υπό μία έννοια, ναι, είναι buy now pay later, αλλά θα πρέπει να τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο τι υπηρεσία δίνουμε στους καταναλωτές.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
Να σε ρωτήσω, όπως το συζητάμε τώρα, ποιο είναι το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών, έτσι, για να το κλείσουμε? Πώς το βλέπεις, δηλαδή, να εξελίσσεται?
Λοιπόν, ναι. Το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών, αυτή η συζήτηση μπορεί να είναι τεράστια.
Ασήμωση, Δημήτρη.
Εσύ την ξέρεις καλύτερα, από μένα. Εγώ θα σου πω μερικά πράγματα από την Klarna και από ό,τι βλέπουμε και από κάποιες έρευνες που κάνουμε. Κάνουμε μια έρευνα μερικές φορές το χρόνο που δείχνει και πώς είναι τα πράγματα με άλλες χώρες. Άρα συγκρίνεις το ίδιο πράγμα με άλλες χώρες. Υπάρχουν διάφορες έρευνες, έτσι και αλλιώς. Αλλά εντάξει. Το ότι πάμε προς περισσότερες ψηφιακές πληρωμές και τα μετρητά θα πέσουν είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται, ας πούμε, μεγάλη σκέψη. Αυτό το οποίο σίγουρα θα μεγαλώσει είναι το online. Δεν έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα όσο νομίζαμε ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλώσει μετά την πανδημία, ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε κάπου στη μέση. Δηλαδή, στην ερώτηση που κάναμε και στους καταναλωτές, όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά στην έρευνα σε όλες τις χώρες, ήταν ποια είναι η προτίμηση, είσαι online ή είσαι offline. Μόνο αυτό. Και στην Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, όπως και στην Ιταλία, ήταν λίγο παραπάνω offline, δηλαδή στο φυσικό κατάστημα, σε σχέση με online. Λίγο παραπάνω, αλλά ακόμα υπερήχε, ας πούμε, το offline. Αν πας στην Αγγλία και στην Αμερική, είναι τεράστια διαφορά για το online. Πόσο πολύ πιο δυνατό είναι και πόσο είναι η πρώτη προτίμηση σε κάποιο χώρο. Το άλλο κομμάτι είναι το mobile, που επίσης στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, ο κόσμος ακόμα επιλέγει περισσότερο να αγοράσει κάτι με τον υπολογιστή, με τον desktop, και λίγο λιγότερο με το mobile. Τη στιγμή που, νομίζω, στις 15 από τις 18 χώρες που τρέξαμε την έρευνα, ήταν και οι 15 από τις 18 το mobile υπερήχε και σε μερικές χώρες με πάρα πολύ διαφορά. Η Γερμανία είναι στα ίδια, είναι ακόμα χειρότερα από εμάς σε σχέση με...
Το θα έλεγα, όπως είναι χειρότερα.
Ναι, σε σχέση χειρότερη. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αλλά αυτό δείχνει.
Ναι, ενώ πιο πιστή στα μετρητά, τέλος πάντων, αυτό. Ναι.
Στα μετρητά και στο να αγοράσω από τον υπολογιστή. Σε σχέση με τον αγοράσω από το κινητό, τηλέφωνα. Το buy now, pay later είναι σίγουρα το μέλλον, ήρθε για να μείνει. Έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης 30% year over year παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να μεγαλώνει, μιλώντας για το μέλλον των πληρωμών. Και για μένα, που δεν ξέρω πόσο είναι, θα ήθελα και τη δικιά σας την άποψη. Για μένα, ερχόμενος από τη Σουηδία και έχοντας δει πολλά use cases, open banking use cases, θεωρούσα πάντα ότι το open banking είναι κάτι το οποίο θα δώσει πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες σε εταιρείες, για offerings διαφορετικά, στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τραπεζικά τους με άλλους τρόπους και να μην είναι αποκλεισμένα στις τράπεζες. Αλλά γενικότερα στην Ελλάδα είναι λιγάκι, είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι σε αυτό. Και δηλαδή βλέπω και με τις
αυτό. Έχουμε στενούς δεσμούς γενικά εμείς στην Ελλάδα. Για τους στενούς δεσμούς μας που είναι δύσκολο να το σπάσουμε.
Εντάξει, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπό μία έννοια και εσείς κάνετε open banking. Σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια έχουν γίνει πράγματα. Αλλά γενικώς η αγορά του FinTech στην Ελλάδα είναι λίγο ιδιάζουσα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι τοπικοί παίκτες ή startups τα οποία να έχουν βγει υπερβολικά δυνατά και να έχουν κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Δεν υπάρχει αυτό που θα δώσει μια μεγαλύτερη όθηση στο open banking στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα το δούμε, αλλά ίσως, όπως και πολλά άλλα πράγματα, πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μην νομίζεις και στην Ευρώπη. Δηλαδή, με ξέρεις κάτι, οι αγορές. Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ. Δηλαδή, Βρετανία που έχει άλλη λογική ούτως ή άλλως, η Σουηδία που ανέφερες εσύ, που στη Σουηδία, ας πούμε, καταργείς τα μετρητά, μετά πρέπει να πας σε αγορές που έχουν πολύ ψηλή χρήση καρτών. Δηλαδή, πας στην Πολωνία και έχει πολύ δυνατό open banking. Οι Γερμανοί δεν είναι τόσο μπροστά, ας πούμε, που είναι μετρητό-μετρητό. Υπενθυμίζω.
Ναι, σωστό. Ήμουνα τις προάλλες στην Ολλανδία. Υπάρχει και τώρα μια εταιρεία. Για να δεις τι εννοώ, όταν λέω open banking, ένα είναι το κλασικό, ότι είναι για να πάρω ένα μεγάλο δάνειο, να τρέξω ό,τι έχει από πίσω, ή ακόμα και σε buy now, pay later, όπως είπες, Δημήτρη. Αλλά υπάρχουν στο εξωτερικό ιδέες για καθημερινές εφαρμογές του open banking. Για παράδειγμα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου λέει ο άλλος, υπάρχει μια εταιρεία στην Ολλανδία, λέγεται PIX. Τι κάνει? Κάθε φορά είναι αποταμιευτικό εργαλείο. Σε βοηθάει να αποταμιεύσεις, ας πούμε. Και σου λέει, θα κάνεις το πολύ απλό. Κάθε μέρα κάνεις 5-10 συναλλαγές. Πάω στο περίπτερο, αγοράζω εφημερίδα, αγοράζω ένα καφέ κλπ. Πληρώνω 2,5 ευρώ για τον καφέ. Τι κάνει το PIX τώρα, λοιπόν? Αυτός κοιτάει τις συναλλαγές που έχεις κάνει κάθε μέρα και τις στρογγυλοποιεί. Άρα λέει, τα 50 λεπτά για να φτάσω στα 3 ευρώ, στα παίρνω και στα βάζω σε ένα λογαριασμό, αυτόματα. Οπότε, στο τέλος του μήνα ή στο τέλος της ημέρας, έχεις 5-10 ευρώ, ας πούμε, που έχεις σώσει χωρίς καν να το έχεις σκεφτεί. Γιατί απλά είναι η στρογγυλοποίηση, που αν κάνεις στρογγυλοποίηση στα 5 ευρώ ή στο 1 ευρώ ή στα 10 ευρώ. Και ξαφνικά, στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του χρόνου, έχεις ένα σημαντικό ποσό, ας πούμε, το οποίο έχει προέλθει από το πουθενά.
Δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά το κάνει η Revolut εδώ και 5 χρόνια.
Πώς το κάνει?
Αυτό, ακριβώς αυτό το μοντέλο, όπως και στις δικές συναλλαγές, όπως και η N26.
Ξέρεις, στις δικές συναλλαγές ακριβώς. Αλλά η ιστορία είναι με το open banking, είναι ότι για όλες τις συναλλαγές, οτιδήποτε, ο καφές και λοιπά, να μπορέσω να το κάνω και να μην είμαι υποχρεωμένος όλα τα στοιχεία αυτά να τα έχει η τράπεζα ή η Revolut ή οποιαδήποτε τράπεζα που έχω το λογαριασμό μου. Να μπορεί ο τρίτος να έρθει και να κάνει παιχνίδι, ας πούμε, πάνω στις συναλλαγές μου. Αλλά αυτό λέω, για την Ελλάδα είναι κάτι ίσως επιστημονική φαντασία τώρα, αλλά είναι πάρα πολλές, ας πούμε, μικρο υπηρεσίες ή πιο μεγάλες υπηρεσίες που μπορούν να ανοίξουν με το open banking.
Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως συνήθως ήσουν απολαυστικός, έδωσε ειδήσεις και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια. Αυτό που ήθελα να πω πάλι, τον ευχαριστώ έτσι ξανά, να τον ευχαριστήσουμε τον Ηλία. Είναι, ρε παιδί μου, ότι έρχεται εδώ, κάνουμε την εκπομπή και έχει να μας πει τόσο ωραία πράγματα κάθε φορά. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που τα λέει που είναι ωραίος, είναι και η ειδήσεις που μας δίνει. Μάθαμε για τα νέα προϊόντα που θα φέρει Klarna στην Ελλάδα, μάθαμε πολλά πράγματα.
Εδώ μάθαμε για μια ολλανδική startup.
Καλά, αυτό εγώ εντυπωσιάστηκα. Που ψάχνω τρόπους αποταμίευσης έτσι ανέμακτους.
Ανέμακτος, ναι, σωστό. Είναι μια
γιατί
καλή
ανέμακτος φάνηκε αυτός ο τρόπος, έτσι, δεν τον πολύ αντιλαμβάνεσαι.
Ναι, όντως.
Γενικά, πάντως, είμαστε σχετικά πίσω σε αυτό το τομέα. Έχει πολύ δίκιο ο Ηλίας. Να δούμε τι θα δημιουργηθεί και είναι και πεδίο δόξης λαμπρό και για το startup ecosystem όλο αυτό, το οποίο καλά είμαστε τοποθετημένοι σε σχέση με τα άλλα, αλλά μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Ιδέες υπάρχουν. Μπορώ να πω εγώ.
Ναι,
αυτό που ήταν όμως, Δημήτρη, πολύ εντυπωσιακό και ας πούμε που είπες ότι η Revolut το κάνει πριν, ναι, αυτό που κάνει και η startup, η Revolut έχει πρόβλημα με την ελληνική ταυτότητα, να σου πω εγώ, που το αντιμετώπισαν αυτοί.
Μεγάλη ιστορία.
Δηλαδή,
πολύ
εμένα,
παλιά ιστορία.
Στο διαβατήριο έχω προβληματάκι τώρα να πιστοποιήσω το λογαριασμό μου με την ελληνική ταυτότητα, να ξέρεις.
Της Revolut.
Μηνύματα, ναι. Και της λέω, δεν έχω κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι, γιατί να βγάλω διαβατήριο από τώρα. Έχει και διάρκεια ζωής το διαβατήριο. Μισό λεπτάκι, παιδιά.
10 χρόνια και πληρώνεις 80 ευρώ. Ναι, δεν είναι λίγο.
Ναι,
αλλά
ναι,
μήπως ναι, μπορείς να πληρώσεις τα τέλη του διαβατηρίου με το παράβολο με Klarna. Ωραίο δεν θα ήταν.
Ωραίο θα ήταν αυτό.
Klarna, BNPL.
Ναι, ναι. Klarna δημοσίου.
Klarna στις συναλλαγές του δημοσίου. Θα έχει ενδιαφέρον σε αυτό. Όχι εφορία, αλλά αυτού του είδους τα παράβολα. Το δούμε όλα.
Εδώ πέρα... Ακόμα πιο
εδώ πέρα, επειδή λέγαμε για Revolut και για να κλείσουμε και το θέμα του Fintech και της Revolut, η Revolut έβγαλε ευέλικτους λογαριασμούς πρόσφατα στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι πάει σε μια διαφορετική λογική. Δηλαδή μπαίνει και στο κομμάτι της αποταμίευσης.
Αποταμιευτικούς, ναι, μπράβο. Αυτό.
Αποταμιευτικούς, με τα ετήσια επιτόκια να φτάνουν και ως 3,73% σε ευρώ. Δεν είναι λίγο.
Όχι.
Εντάξει, και αυτοί οι λογαριασμοί επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια και διάφορα τέτοια. Έχουν δηλαδή ένα ρίσκο. Απ' την άλλη, είναι ένα δείγμα του τι γίνεται με το open banking και το fintech και πώς οι παραδοσιακές τράπεζες αρχίζουν να αισθάνονται μια διαφορετική πίεση από τις neobanks. Είναι κάτι,
ναι,
που νομίζω
και είναι
ότι...
και μια λύση για όλους αυτούς που δεν μπορούν να έχουν πια τα λεφτά τους στην τράπεζα, χωρίς λόγο, νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, φθήνει. Έτσι πως έχει πάει τώρα, δεν υπάρχει κανένα νόημα.
Ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί την τράπεζά του, προφανώς.
Ναι.
Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα που είχαμε μπόλικα αυτή την εβδομάδα.
Είναι μπόλικα, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα άλλα θέματα, όμως, μιας και είμαστε στη startup, να πω εγώ και για τη Wealthy Hood, που επικοινώνησαν τα παιδιά μαζί μου και πολύ χάρηκα, γιατί και αυτή είναι σε αυτό το τομέα, ότι βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, την πολύ θλιβερή που ζήσαμε και φέτος το καλοκαίρι και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και όλη αυτή την κλιματική αλλαγή που έχει αρχίσει και αφήνει το αποτύπωμά της σε μελανό αποτύπωμα, αποφάσισαν, θα πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και θα το πούμε μετά, σε όσους εγγράφονται στην πλατφόρμα πλέον, για κάθε νέο χρήστη να φυτεύουν ένα δέντρο. Θα μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και θα το πω την επόμενη φορά, αλλά μου φάνηκε φοβερή πρωτοβουλία, γι' αυτό και θέλω να την επικοινωνήσω, γιατί τελικά αν δεν βοηθήσουμε όλοι και δύο εταιρείες, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε από το κράτος να βρούμε άκρη. Αυτά είχα να πω. Πες μου για τα τηλεπικοινωνιακά.
Πάμε για τηλεπικοινωνιακά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ξεκινήσουμε από την Nova, που ήταν πιο πρόσφατη, που δηλαδή είχαν την παρουσίαση, τη δικιά τους παρουσίαση την Τετάρτη.
Καλέ, χρησιμοποίησες το καινούργιο του κινητό της Nova.
Όχι.
Α, γιατί το λες έτσι, παιδί. Το πιο φθηνό 5G smartphone έβγαλε η...
Σου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Από προχτές που είμαστε στην Nova, σου έχει κάνει εντύπωση ότι η Nova βγάζει smartphone, δηλαδή 5G. Είναι πολύ φθηνό το smartphone, είναι 165 ευρώ και είναι το πιο προσιτό 3G smartphone. 5G, 3G, τι είπα τώρα κι εγώ. Θα καταληθείτε για το 3G. 5G smartphone. Last decade. Λοιπόν, 5G smartphone που έχει βγει στην ελληνική αγορά. Οκ, μαζί σου.
Δημήτρη μου, ξέρεις γιατί μου έχει κάνει εντύπωση? Γιατί ήταν η μόνη είδηση που θεωρώ ότι...
Όχι, εντάξει, με τις καθαρές δε συνδέσεις είχε πλάκα αυτό. Ότι... Λοιπόν, πάμε να πάμε την αρχή. Η Nova έκανε μια παρουσίαση στην οποία βγήκαν ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova, και ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, και είπαν ότι η Nova είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ηλεμογενειακός πάροχος στην Ελλάδα. Mm. Τώρα, θα σχολιάσω ότι αυτό το ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος μου θυμίζει δεκαετία 2000, που οι ρυθμοί ανάπτυξαν πολύ ψηλή. Πλέον οι ρυθμοί δεν είναι τόσο ψηλοί, οπότε τέτοιο. Και δηλώσαν ότι στη χώρα της κινητής τηλεφωνίας, στην κινητή τηλεφωνία και στην συνδρομητική τηλεόραση, στην κινητή τηλεφωνία πήραν, λέει, το 100% των νέων συνδέσεων.
Σχεδόν, το έπανε, το σχεδόν.
Το σχεδόν
από
είναι, ναι, λοιπόν. Από
76.600 πήραν τις 76.000.
Λοιπόν, επειδή το ψάξα, ωραία, τι κάναν οι άλλοι δύο. Η Κοσμοτέ ήταν συν 3.400 συνδρομητές και η Vodafone ήταν μείον 4.000 συνδρομητές, πελάτες μάλλον, γιατί είναι και καρτοκινητά και συμβόλαια. Και το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, η Κοσμοτέ ήταν συν 3.500 περίπου στο εξάμηνο. Αυτό είναι στο εξάμηνο, συγγνώμη, δεν το είπαμε. Στο εξάμηνο. Αλλά έχουν πολύ μεγάλη αύξηση συνδρομητές συμβολαίου. Το ίδιο και η Vodafone. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτό θέλουν οι εταιρείες. Δηλαδή δεν θέλουν τα καρτοκινητά. Πολλοί επίσης ξέρουν ότι έρχονται ξένοι και παίρνουν καρτοκινητά το καλοκαίρι και αυξάνονται, μειώνονται όλο αυτό. Οπότε του συμβολαίου. Αλλά το γεγονός ότι πήραν 76.000 νέες συνδέσεις είναι σημαντικό, όπως και να το κάνει κανείς.
Ναι, γιατί... είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν που ήταν και λίγο που μπέρδεψε το πόσοι μπήκανε, πόσοι βγήκανε. Δηλαδή πήρανε τρεις τόσους που λες η Κοσμοτέ έχασε κάποιους.
Καθαρές νέες συνδέσεις, που είναι παλιός όρος, δεν τον χρησιμοποιούν τώρα, το χρησιμοποιούν από τότε που εμφανίστηκε εκείνη τη τηλεφωνία, είναι ο αριθμός όταν... αφαιρέσεις από τις νέες συνδέσεις που έκανε σε ένα χρονικό διάστημα τους πελάτες που φύγαν.
Ναι, αυτό που λες εσύ, ο αριθμός είναι καθαρές νέες συνδέσεις, αυτό έλεγα.
Ναι, ναι, καθαρές νέες συνδέσεις είναι. Αυτό
ωραία,
που λέμε.
Μην κουνά στην κάμερα, ζαλίζομαι. Αυτή η σκιά ακόμα πληκτική πάνω το κεφάλι σου αριστερά, τέλος πάντων.
Και είχα και στη συνδρομητική.
Πολλοί μπορεί να έκαναν και convert. Κάποιοι που έχουν κάνει σύνδεση καρτοκινητή στα νιάτα τους, κάποια στιγμή όταν μπορεί λίγο να οριμάσουν, μπορεί να το αλλάζουν με τον ίδιο.
Δεν μετρούνται αυτές. Δεν περιλαμβάνονται. Άλλο αυτό.
Αυτό λέω.
Εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Είναι όταν φύγει από την εταιρεία και πάει σε άλλο πάροχο. Ή κλείσει τη γραμμή. Τηλεόραση είπαν ότι έχουν το 60% των καθαρών νέων συνδέσεων, που ήταν οι καθαρές νέες συνδέσεις γύρω στις 63.000, πήραν τις 38.000. Είναι γύρω στις 425.000 οι συνδρομητές Nova, στο πρώτο εξάμηνο, που ήταν λίγο... Έχει δηλαδή αθλητικό περιεχόμενο αρκετά. Νομίζω όμως ότι εκεί πέρα πολλά θα κρυθούν... Κοίταξε, εκεί πέρα είναι λίγο και μια αγορά. Πήγανε καλά, δηλαδή συνέρχονται. Στη σταθερή όμως ήταν.
Καλά έρχονται. Ναι, πες, συγγνώμη, για να μην σε διακόψω.
Στη σταθερή όμως, ναι, για να το κλείσουμε, στη σταθερή όμως ήταν τα ίδια επίπεδα, 1,2 εκατομμύρια συνδρομητές. Γενικώς, στη σταθερή γενικώς είναι, ξέρεις, λίγο μεγαλύτερη στοίχημα και πρόκληση, θα έλεγα. Δεν μας είπαν οικονομικά στοιχεία γενικότερα. Το αποφεύγουν γενικώς, αφήνουν τη United να παίξει αυτό το κομμάτι. Για να δούμε δηλαδή αν αυτές οι νέες συνδέσεις φέρνουν και πελάτες. Για το δίκτυο...
Κάθε περίπτωση για την αύξηση των μεριδίων που στην κινητή έχουν το 21,6 και σταθερή το 26 ή ανάποδα.
Ναι, σωστά τα είπες. Στην κινητή 21,6 ήταν μισή μονάδα πάνω.
Ναι. Και αύξηση μεριδίων, αυτή τους ικανοποιεί. Αυτός είναι και ο λόγος που είπαν ότι θα συνεχίσουν και την επιθετική εμπορική πολιτική που ακολούθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις, να ξεκινάνε τα πακέτα από 13 ευρώ κτλ. Αυτό που για μένα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί, okay, εντάξει, αυτά θεωρώ ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιών στα μερίδια δεν αλλάζει και πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δηλαδή, μισή μονάδα, μία πάνω, ο ένας, ο άλλος. Κάπως
Ισχύει.
λίγο έχει παγιωθεί η εικόνα τα τελευταία πολλά χρόνια.
15 χρόνια κοντά.
Ναι.
Τα τελευταία 13 χρόνια νομίζω είναι σταθερή τα νούμερα, πάνω κάτω, χοντρικά εκεί.
Αυτό που είχε έτσι λίγο ενδιαφέρον, μπορείς να το δεις από αυτή την οπτική, είναι αφενός η ισχυροποίησή τους, η προσπάθεια της ισχυροποίησής τους στον τομέα του ICT, όπου εκεί είπαν ότι δημιουργούν ένα τμήμα, έχει ήδη 20 άτομα, κάναν την ξεχωριστή εταιρεία η οποία είναι 50-50 με την πίστον του ομίλου Βαρδινογιάννη. Είπαν ότι εκεί πλέον ξεκινάνε και διεκδικούν και έργα του εξωτερικού, κάτι που μέχρι πρότινος έκανε μόνο ο ΟΤΕ, έτσι, ο οποίος έχει χρόνια παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο. Και τώρα να θυμίσουμε ότι στην WIND είχε πάει ο Άλεξανδρος Ομπρέγιανης, που τώρα είναι στην Nova ICT, την νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, ο οποίος έχει το know-how, γιατί αυτός έτρεχε το αντίστοιχο τμήμα του ΟΤΕ, έτσι, για να το κάνει αυτό και να παίξει. Έχουν κατέβει ήδη σε κάποιους διαγωνισμούς, θα συνεχίσουν να διεκδικούν και έργα απ' έξω, είτε φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από κράτη-μέλη τέλος πάντων. Έχουν αναλάβει αρκετά έργα εδώ. Τέλος πάντων, γενικά θέλουν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους συγκεκριμένη αγορά. Αυτή είναι μια νέα πηγή εσόδων. Και το κινητό, που ο λόγος που δραστηριοποιήθηκαν στο smartphone, μας είπαν ότι είναι για να κάνουν απόσβεση στις επενδύσεις των δικτύων, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα 15% μόνο της ελληνικής αγοράς έχει 5G smartphone, οπότε αυτοί χτίζουν ένα δίκτυο, όχι μόνο η Nova και ο ΤΕ και η Vodafone, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί κανένας, ενώ το 85% της αγοράς δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει γιατί δεν έχει συμβατό smartphone. Αλλά και αυτό είναι μια νέα πηγή εσόδων ενδεχομένως. Γιατί μπορεί
ναι,
κάποιο να πάρει
δικαίωμα.
Εσύ. Ναι, μάλιστα. Τα αρέστα.
Δικαίωμα για το 5G. Ναι, τα αρέστα σου. Λοιπόν, θα δώσω και εγώ τα αρέστα μου. Στο 5G, και επειδή έχουμε όντως αυτό που λέγαμε πριν με τον Ηλία, ότι έχω συνέδριο την 3η 26 Σεπτεμβρίου στο Ζάπιο. Εντάξει, ναι, το φτιάχνουν το δίκτυο, αλλά ξέραν ότι δεν θα το χρησιμοποιούν τόσο οι καταναλωτές, γιατί σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εφαρμογές εκείνες για τους καταναλωτές που θα το αξιοποιήσουν.
Επίσης μιλάμε για 5G που δεν είναι standalone.
Ναι, που δεν είναι standalone. Όταν θα είναι standalone, δηλαδή, θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον όχι για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις. Και περισσότερο έχουμε. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές για οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή το Cosmote Chronos App, η Save Size που θέλω να ακούσω πώς θα το αξιοποιήσει κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε ακόμα τέτοιο. Είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή, εντάξει, okay, αλλά αν το δεις λίγο διαφορετικά, στο 5G smartphone είναι επιστροφή στην ιστορία των own branded κινητών, που ήταν
δηλαδή,
πολύ παλιά στην
Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θυμήθηκα τα παλιά τα χρόνια, μου λες, γιατί με εντυπωσίασε.
Ναι. Εγώ θα σου πω το εξής, και δεν έχω πληροφόρηση, είναι εκτίμηση αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Μην παραξενευτείς αν μέσα στον επόμενο χρόνο δεις το T-Phone. Γιατί όπως έβγαλε η Nova,
λοιπόν,
η T-Mobile...
υπάρχει το T-Phone, υπάρχει και το T-Tablet. Αυτό υπάρχει έξω. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε βάλει και το T κάτω από το σήμα του ΟΤΕ. Εγώ προσπάθησα, επειδή αυτή ήταν μια σκέψη μου, ότι αντίστοιχη κίνηση μπορεί να κάνει. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα που μου έρχονται είναι ότι δεν είναι στα σχέδια να έρθει εδώ Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν ξέρει, τα σχέδια αλλάζουν. Σε πολλά τέρμενα μακριά.
Η Ελλάδα είναι η μόνη εταιρεία, η Cosmote είναι η μόνη εταιρεία του ομίλου της Deutsche Telekom που δεν έχει λανσάρει το T-Phone και το T-Tablet, που είναι 5G επίσης και προστό. Δηλαδή η τιμή στη Γερμανία ήταν κάτω από 250 ευρώ. Οπότε εντάξει, το 165 ευρώ παρά είναι φθηνό, είναι ό,τι πιο φθηνό κυκλοφορία, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε τη Vodafone επίσης αυτήν την εβδομάδα. Μάλλον τις τελευταίες μέρες, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, έχει. Η Vodafone με τα Public που ανακοίνωσε τη συνεργασία. Public, κάνουμε εγγραφή Πέμπτη πρωί, Πέμπτη μεσημέρι έχει παρουσίαση στα Public, αλλά δεν προλαβαίνουμε να σας ενημερώσουμε γι' αυτό, στο επόμενο επεισόδιο.
Να πούμε ωστόσο ότι η συνεργασία αυτή της Vodafone, επειδή είχαμε κάνει κάποιες εικασίες την προηγούμενη φορά, έτσι όπως τα ακούγαμε, ας πούμε, εμείς, υπήρξαν κάποιες διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις είναι ότι ο λόγος, η αιτία, ας πούμε, που προχώρησαν σε αυτή την συνέργεια ήταν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν άλλη μία πηγή, ας πούμε, καταναλωτών που θα μπορεί να επιλέγει τη Vodafone, βάζοντας και καταστήματα open shop μέσα στα public. Δεν υπάρχει στόχος να κλείσουν καταστήματα της Vodafone, ακόμα και σε περιπτώσεις, τέλος πάντων μαζικά ας πούμε, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, όπως για παράδειγμα στο Mall.
Ναι, εντάξει
πει.
Αυτό. Ναι. Επίσης η Vodafone ανακοίνωσε, ξεκίνησε το Fiber to All, που είναι η καινούργια της εταιρείας για τις οπτικές ίνες, που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Γενικώς με τις οπτικές ίνες.
Το είχαμε ξαναπεί, γιατί το είχαμε.
Το είχαμε ξαναπεί ότι θα την κάνανε, όχι ότι ξεκίνησε, είναι διαφορετικό.
Όχι, νομίζω ότι το είχαμε πει, γιατί μου το είχα γράψει. Τέλος πάντων, για πες.
Ναι, το, παλιά το, έχουμε, ναι, το έχουν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν. Τώρα απλώς στήθηκε η εταιρεία.
Το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
Α, ναι.
Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία. Αλλά νομίζω επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που κάνουν για την προστασία του περιβάλλοντος, το προστασία των λιβαδιών Ποσειδονίας.
Εγώ μέχρι στην κόρη μου το είπα να ξέρεις και το έχει μάθει. Τώρα μου λέει πως τη ρώτησα, πως Ποσειδονία μαμά. Ποσειδονία, τι είναι Ποσειδονία, δεν ήμουνα εγώ εξοικειωμένη. Τώρα μπορεί να είναι μεμπτό αυτό, αλλά εγώ τα λέω έτσι φορά παρτίδα. Δεν
ήμουν
εξοικειωμένη με τον όρο. Τι εννοούμε Ποσειδονία, είναι τα λιβάδια, τα θαλάσσια, τα γνωστά μας φύκια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δεν είναι ακριβώς φύκια, είναι φυτά κανονικά, μέχρι καρπούς έχουν, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο οικοσύστημα όλο το περιβάλλον, να απορροφούν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα, βγάζουν πάρα πολύ οξυγόνο, μέσα τους ζουν πάρα πολλά είδη ψαριών κτλ. Αυτά στην Ελλάδα δεν τα έχουμε χαρτογραφήσει. Υπάρχουν πολλά στην Μεσόγειο ολόκληρη, δεν τα έχουμε χαρτογραφήσει. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο μπορεί να καταστρέφονται. Καταστρέφονται από διάφορους λόγους. Ακόμα, ας πούμε, και από την αγκυροβόληση πλοίων μπορεί να καταστρέφονται. Και αυτό μπορεί να προκαλεί μια αλφα περιβαλλοντική καταστροφή, την οποία δεν γνωρίζουμε τώρα, η οποία θα αποβεί μοιραία στο μέλλον, όπως συμβαίνει πάντα. Οπότε το Ίδρυμα της Vodafone, στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πατρών, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει αυτή την και χρηματοδότηση αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό. Το συγκεκριμένο τμήμα, το Oceanus Lab, που ασχολείται με τη χαρτογράφηση της Ποσειδονίας, για να ξεκινήσουν τη χαρτογράφηση αυτών των θαλάσσιων λιβαδιών από την Σύρο και την Μύκονο σε ένα χρόνο. Μετά θα επεκταθούν... Όχι, Σύρο Πάρο Αντίπαρο. Μετά θα επεκταθούν...
Σύρο Πάρο Αντίπαρο, Μύκονο Δήλο μετά.
Οικονοδήλο και γενικότερα έχουν ένα πλάνο μακροπρόθεσμο για να μπορέσουμε τελικά να χαρτογραφήσουμε όλη την Ποσειδονία της Ελλάδας και να μπορούμε μετά να υιοθετήσουμε και τις κατάλληλες πολιτικές, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούν, έχουν χρειαστεί ήδη, να πούμε ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη βάσει συγκεκριμένες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα από ό,τι ακούγεται έχουμε πληρώσει και κάποια πρόστιμα επειδή δεν έχουμε ως συνήθως ακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα σωστά, να μπορέσουμε να εθετήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές για να μην φτάνουμε κάποια στιγμή μετά και λέμε «Α, ήρθε η καταστροφή, δεν το είδατε, δεν το είδαμε». Γιατί δεν το είδατε, παιδιά? Γιατί δεν είχαμε data.
Αυτό. Ναι, data, αυτό, τα data. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Α, εγώ θέλω άλλο ένα θέμα. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Έχει ιστορία του Scrooge με το My Market που ανακοίνωσε για το grocery shopping.
Εντάξει, ναι, γενικώς... κοίταξε να δεις, αυτό είναι, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, έτσι. Εγώ στο Scrooge μπήκα από το καλοκαίρι και είδα το My Market και λέω, what? Αλλά τώρα, ναι, έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με το grocery shopping, δηλαδή όπου η μάχη πλέον είναι e-food, box... Και το Scrooge μπαίνει, που το Scrooge δεν ήταν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το Scrooge μεταλλάσσεται.
Ό,τι grocery είχε ασχοληθεί δεν του βγήκε. Ναι, ναι. Την πούλησε την προηγούμενη εφαρμογή στο τέτοιο, στο box, αλλά για πες.
Ναι, δεν ήταν grocery όμως τώρα και δεν το κάνει το ίδιο, το κάνει το My Market. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αρχίζει να δουλεύει διαφορετικό.
Γενικότερα.
Αλλά σου δίνει το Scrooge πολύ περισσότερες επιλογές να κάνεις πράγματα. Το λέω γιατί το σκεφτόμουν και όταν μιλούσαμε με τον Ηλία πριν, ότι η Κλάρνα είναι, πάει στους, δηλαδή, πάει στους, στα καταστήματα που πουλάνε μόνα τους και πολλά καταστήματα μεγάλα έχουν το brand για να πηγαίνει ο άλλος να αγοράζει το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά για τα πολύ μικρά ξέρεις όλοι πάνε στο Scrooge και είναι γενικώς ένα τοπίο με το e-commerce που διαμορφώνεται έτσι αρκετά όχι περίεργα. Έχει κινητικότητα αρκετή και νομίζω ότι θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στο άμεσο μέλλον.
Έχει κινητικότητα το συγκεκριμένο. Να πω εγώ όμως ότι έχει και ο Scrooge κινητικότητα, την οποία πολλές φορές δεν κοινοποιεί άμεσα. Όπως σου είπα, παράδειγμα, αυτό έχει ξεκινήσει. Εγώ το είδα αρχές Αυγούστου που κάτι μπήκα να παραγγείλω από το Scrooge, γιατί είμαι χρήστης της εφαρμογής. Το άλλο δεν ξέρω αν το έχεις δει, το ότι έχει βάλει rewards όταν κάνεις review. Έτσι, μια και συζητάμε για το Scrooge, δηλαδή.
Καλά, ή βάλει και coins, έχει κάνει και loyalty, ναι, προσπαθεί ναι, διαφορετικά.
Αλλά ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολλοί κόσμοι λέει τώρα θα κάτσω να γράψω ένα review, για το οποίο όμως είναι, ξέρεις, συστατικό με το οποίο χτίστηκε το Scrooge, δηλαδή ήταν το πράγμα για το οποίο το προτιμούσες. Έμπαινες μέσα για να διαβάσεις τα review του. Μάλλον υπήρξε κάποια πτώση, δεν ξέρω γιατί, ενδεχομένως επειδή αυξήθηκαν και οι χρήστες, και τώρα έχει βρει έναν τρόπο για να το αναστήσει και είναι πράγματι και πολύ πρακτικό το να ανταμείβεσαι για να γράφεις κάτι, όχι θετικό, απλά να γράφεις τη γνώμη σου για ένα
προϊόν. Okay.
Είχε ενδιαφέρον αυτά.
Αυτά. Λοιπόν, να το σταματήσουμε σήμερα γιατί έχουμε αρχίσει πάλι να ξεπερνάμε τα όρια που συνήθως βάζουμε.
Ξεπερνάς τα όρια, εγώ μια χαρά είμαι.
Σωστό. Αυτό. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια. Yeah.